Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
Всім привіт! Це ефір програми «Тест на антифейк» на громадському радіо. Сьогодні її веду я, Анастасія Багаліка, за звукорежисерським пультом Євген Глібов, редакторка ефіру Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Отже, будемо спростовувати сьогодні такі фейки. Омікрон вражає переважно вакцинованих людей. Люди, щеплені від COVID-19, не можуть літати на літаках через ризик тромбозу. Сотні вакцинованих захворіли на рак. Під час пандемії COVID-19 замість людей ховають ящики від бананів. Розбиратися в цих міфах і фейках, заодно провести вам тест на антифейк, сьогодні мені допоможе епідеміологиня, аналітикиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України Олександра Каркіщенко.
Топ-фейк.
Вітаю у нашій студії нашу гостю, пані Олександру. Доброго дня.
Доброго дня.
Почнемо ми, мабуть, з такого фейку, що омікрон нібито вражає переважно вакцинованих людей. Цей фейк поширюють в мережі. І про це нібито, за словами тих, хто поширює цю недостовірну інформацію, нібито заявили в Центрі з контролю та профілактики захворювання Сполучених Штатів Америки. Давайте розбиратися, хто хворіє на омікрон і насправді як омікрон передається відмінно від інших штамів ковіду. Чи є така інформація?
Так, отже, з чого треба почати? В нас випадки омікрону найбільше зареєстровано в Великобританії і Данії зараз, але треба розуміти, що в цих країнах є найвищий рівень охоплення вакцинацією. Тому, відповідно, звичайно, що кількість випадків нового захворювання, випадків захворювання, власне, омікроном, звичайно, що буде серед великої кількості також і вакцинованих, але це зовсім не означає, що ці випадки є більше, ніж порівняно з іншими штамами, наприклад, та сама Дельта чи Омікрон, вони трапляються однаково часто у вакцинованих і невакцинованих. Тут мається на увазі, немає такої тенденції, що Омікрон більше вражає вакцинованих людей.
А є якась країна серед тих, де поширюється Омікрон, де низький рівень вакцинації, було б видно картинку по невакцинованих?
Це хороше запитання. Наприклад, можливо, потенційно це могло б бути видно у нас. Uh-huh. Так само є, наприклад, потенційно це могло б бути видно у Африці, але є нюанси в тому плані, що для того, щоб підтвердити, що це є омікрон, потрібно або специфічне ПЛР-тестування, або повногеномне секвенування. І, відповідно, дуже чіткі цифри ми будемо мати набагато пізніше. Тобто зараз ми знаємо, що перші випадки омікрону були підтверджені 26 листопада, чи 24-26 приблизно в цих цифрах. Тобто пройшло ще доволі мало часу, і оцінити, власне, і швидкість, і ризики поширення, і так само оцінити, наскільки воно домінує порівняно з невакцинованими, і вакцинованими буде складно. Звичайно, що треба розуміти, що все одно випадки складніші будуть завжди у невакцинованих. Тобто, вже зараз ми маємо дані про те, що вакциновані будуть достатньо захищені від складного перебігу навіть і омікрону. Так само приблизно, як і з дельтою.
Чи достатньо ми зараз маємо взагалі інформації про штам омікрон для того, щоб робити висновки, кого, за яких умов він вражає?
Чи достатньо, мабуть, що ще ні. Ми маємо, наприклад, непогані, дуже добре зараз за цією ситуацією слідкує Данія. В них, по-перше, треба розуміти, що в них ПЛР є специфічне до цього варіанту омікрону, тобто їм не потрібно робити повногеномне секвенування, як у нас, наприклад, або в багатьох інших країнах. Тобто вони одразу ці тести ПЛР, які роблять, вони в них вже націлені на омікрон також. Тому там буде, напевно, найкраще відслідковуватися, власне, і перебіг поширення цього виду, і найкраще буде взагалі найбільше і найкраще дані будуть звітом про те, як реагувати і як воно все поширюється. По дані, що ми бачимо, недавно був репорт, в них, здається, 16 грудня, про те, що цікаво, омікрон зараз в більшій кількості реєструється в людей віком від 20 до 29 років. Тобто він реально дуже швидко поширюється і реально поширюється найкраще серед молодого населення. Позитивним є те, що тим не менше складних випадків немає більше, ніж порівняно, наприклад, з дельтою. Тобто не можна сказати, що цей штам є більш якимось уразливим або більш небезпечним для нас. І позитивним також є те, що все ще вакцинація є достатньо хорошим захистом від і важкого перебігу, і так само для того, щоб пришвидшити одужання. Наприклад, навіть той самий випадок, який був зареєстрований у нас в Україні, людина вже одужала. Тобто ми знаємо, що вона була провакцинована двома дозами, бо вона захворіла за кордоном. Для того, щоб вилетіти за кордон, зараз потрібно бути провакцинованим. Вона була провакцинована. Цей чоловік, це здається, чоловік, так. І він вже одужав.
Але все одно про омікрон наразі недостатньо інформації для того, щоб стверджувати, наприклад, що він і легше поширюється, і легший перебіг має.
Те, що він легше поширюється, вже, в принципі, можна говорити про те, тому що ми бачимо, що приблизно в півтора рази швидше йдуть кількість випадків, підтверджених, власне, омікрон, порівняно, наприклад, з дельтою по світу. Тому так, він швидше поширюється, це однозначно, але про те, що він там якось по-іншому вражає має якісь дуже специфічні симптоми, поки що ми цього не бачимо, тобто так, симптоми трішки відрізняються, але не надто сильно.
Що ж, думаю, що ми розібралися з цим фейком, який поширюють в мережі. Я нагадаю, що говорили про таку недостовірну інформацію, яку поширюють користувачі, про те, що штам омікрон нібито вражає переважно вакцинованих людей.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі Громадського радіо.
А з нами в студії залишається наша гостя, епідеміологиня, аналітикиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 «Примоз України» Олександра Каркіщенко. Ми будемо рухатись далі. Наш наступний фейк такий. Люди, щеплені від COVID-19, не мають літати на літаках через ризик тромбозу. Взагалі, звідки це взялося? Джерелом інформації є уривок з новин на телеканалі Sky News Australia, в якому розповідається про те, що іспанські та російські авіакомпанії радять вакцинованим від COVID-19 не подорожувати через ризик утворення тромбів. Насправді немає доказів того, що будь-які авіакомпанії рекомендують вакцинованим людям не подорожувати через ризик тромбозу, асоційовано з деякими векторними вакцинами від COVID-19. Ну і ви знаєте, що навпаки, зараз тільки вакциновані люди зрештою можуть літати, пересуватися літаками і в'їжджати-виїжджати з різних країн. Пані Олександро, от, власне, з чим пов'язані ці фейки про вакцини і тромбоз?
З чим пов'язані фейки? Це хороше запитання. Мені здається, що взагалі люди дуже швидко і радісно поширюють будь-яку новину, яка стосується вакцинації, яка може хоча б трішки залякати. Насправді, звичайно, що це і неправда. Наскільки мені відомо, потім це повідомлення взагалі було стерте, витерте і будь ласка, всі забудьте. Uh-huh. От, я розумію, що в громадськості взагалі є страх перед вакцинацією, хоча не розумію, чому він виник, тому що вакцинація в нас, по-перше, вже доволі тривалий період перебігає в світі. По-друге, це не є щось нове, тобто вакцини були винайдені давно, їхній вплив на організм вже давно вивчений, зокрема і векторні вакцини, це і такий механізм, на який просто механізм вже давно вивчений самої вакцинації, на нього просто наклали специфічний антиген, який притаманний, власне, для ковіду. Тобто говорити про те, що вакцинація може спричиняти якісь невідомо які неочікувані для всього світу наслідки. Абсолютно недоречно. Вакцинація як процес вже давним-давно вивчений. Так, колись давно, ще на початку, коли починалася вакцинальна кампанія, були повідомлення про те, що AstraZeneca, імовірно, спричиняє після вакцинації в деяких людей, можливо, можуть виникнути тромбози. І тоді дуже Європейський Союз, якщо пам'ятаєте, ці кейси були підтверджені на початку в Італії. Європейський Союз дуже швидко на це відреагував. Вони спочатку навіть припинили вакцинувати AstraZeneca і почали досліджувати глибоко це питання і виявили, що немає ніякого взаємозв'язку. Тобто кількість випадків тромбозу стаються з такою ж самою кількістю, як і раніше. Тобто якогось причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією і виникненням тромбозів немає. Так, дослідження дуже масивно проводяться зараз, на це дуже велика увага прикута. Є певні взаємозв'язки, і вони досліджуються про те, як вакцинація може впливати на згортальну систему крові, як вона може впливати на інші процеси в організмі. Але якщо зважувати користь і ризик, то, наприклад, від перенесеного ковіду набагато більша ймовірність отримати тромбоз, так, або якісь будь-які складніші ускладнення. Ну, словом, отримати
такі ускладнення, так.
Ускладнення на ту саму згортальну систему крові, так, і ризик виникнення тромбозів внаслідок захворювань є набагато вищий. Тобто вакцинація – це, власне, та солома, яку можна собі постелити, щоб не впасти, грубо кажучи. Тобто вона захищає від важкого перебігу захворювання, захищає також і зокрема, і від тромбозу. Тобто навпаки все.
Ми багато разів, насправді, в ефірі спростовували фейки, пов'язані з тромбозами і ковідом, і вакцинацією. Але у мене таке враження особисто, що взагалі слово тромбоз настільки людей лякає, що вони починають думати, що і ковід, і вакцинація – це абсолютно ідентичні речі. Хоча ми багато разів в ефірі говорили про те, що тромбози, викликані ковідом, вони набагато небезпечніші і, зрештою, можуть спричинити серйозні ушкодження для організму, іноді і смерть.
Абсолютно вірно, так. Взагалі, дуже багато людей, які, власне, потрапляють у лікарню з важким перебігом ковіду, в них потім діагностуються тромбози, зокрема, тромбоз легеневої артерії, наприклад, що дуже важке ускладнення, яке важко, після якого важко людину повернути в нормальний стан, так, тобто ризики від отримати тромбоз від захворювання дуже високі, натомість про ризики після вакцинації у нас відомо, що їх надзвичайно мало. Супер мало.
Що ж, я думаю, що з цим фейком ми теж більш-менш розібралися і будемо рухатися до наступного.
Циклічні фейки.
Зараз поговоримо з аналітикиною інформаційно-статистичного центру звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України Олександрою Каркіченко про такий фейк, що нібито сотні вакцинованих людей захворіли на рак. У майже 9-хвилинному аудіозаписі жінка, яка називає себе лікаркою з онкоцентру, розповідає, що в її практиці сотні вакцинованих захворіли на рак, а ті, що досі здорові, стверджує вона, захворіють найближчі 3 місяці. Все це, на її думку, потрібно для регулювання популяції людства. Запис прослухали сотні тисяч людей, ще 12 тисяч поширили, але це чергова теорія змови. Насправді немає доказів, що вакцини від коронавірусу викликають рак. Досі не було зафіксовано жодного випадку, який би до цього призвів, ба більше. Звичайний онкологія розвивається місяцями, значно довше, ніж термін, про який йдеться у фейковому записі, який поширюється в соцмережах, при чому це стосується не тільки ковіду, за всю історію спостережень жодна вакцина не спричинила онкозахворювань. Не було виявлено причинно-наслідкового зв'язку між вакцинами та раком, тобто діагнози, поставлені незабаром після вакцинації, є випадковими. А так пише Agency France Press, посилаючись на Оксфордський університет. А ми зараз поговоримо більше не тільки про сам фейк, а й про онкохворих, яким вакцинуватися від ковіду дуже-дуже потрібно і необхідно для того, щоб вони могли продовжувати своє лікування і боротьбу з онкологією. А пані Олександро, давайте спочатку про фейк коротко. Власне, вже ми дали спростування про те, що жодна вакцина, не тільки вакцина від ковіду, не призвела до онкології, але як гадаєте, в чому може бути зерно цього фейку і чому люди можуть вважати, що якесь втручання в їхню імунну систему за допомогою вакцинації може призвести до того, що розвивається онкологія? Я так думаю собі, що в цілому люди механізм розвитку онкології не досить добре розуміють.
Можливо, це теж є причиною, що взагалі немає такого до кінця нормального розуміння, як і механізму утворення злоякісних утворень в організмі, так і механізм самої вакцинації, як виявилось, для багатьох людей є загадкою. Тому, звичайно, що це фейк, абсолютно. Як я вже говорила, зараз, враховуючи, наскільки масово відбувається вакцинація і наскільки велика увага до цього прикута, вчені зі всього світу постійно, безперервно моніторять, які можуть бути наслідки, які є випадки. Є дуже багато систем спостережень. Наприклад, в Швеції є спеціальний додаток розроблений до людини, яка вакцинується. Якщо вона хоче, вона може постійно сповіщати про те, які вона симптоми відчуває. Наприклад, там більше ніж 150 тисяч людей, здається, зараз беруть участь в цьому. Тобто, в цілому світі відбувається постійно моніторинг. Поки що жодна країна не сказала, що, ого, у нас, здається, після вакцинації люди хворіють на онко. Немає такого, повторююся. Тобто, це достатньо достовірна інформація про те, що немає взаємозв'язку між вакцинацією і виникненням онкозахворювання. Так, онкологія виникає, як ви казали, по-перше, це зачасту тривалий процес. По-друге, вона часто спричинена зовнішнім середовищем, так, тобто впливом канцерогенів, це і куріння, і багато інших речей. Наприклад, навіть споживання червоного м'яса може збільшити ризик виникнення раку товстої кишки приблизно на 50%. Тим не менше, люди не перестають його їсти чомусь. Те саме куріння, ми знаємо про те, що куріння часто може бути причиною виникнення раку легень, але люди продовжують курити. Тобто, боятися онкології після вакцинації надзвичайно безглуздо, враховуючи, скільки інших зовнішніх факторів безперервно впливають на наш організм і можуть також спричиняти онко.
Ну, або ж генетично детерміновані види раку, які взагалі незалежно від цього всього можуть розвинутися, можуть не розвинутися.
Є генетична схильність, так.
Я от ще хотіла запитати, в цілому зараз в Україні, чи є якась статистика і дані про те, як у нас з вакцинацією людей, які мають онкологію, і чи збирають цю статистику взагалі окремо?
Чи збирають цю статистику окремо, скажімо так, для щоденних оперативних даних ми цієї інформації постійно не моніторимо, але без сумніву на рівні областей кожен заклад, він якби проінформований про те, що, наприклад, в них на обліку перебуває людина, в якої є онкологія, і також вони бачать в своїй медичній карті запис про те, чи вона вакцинована, чи не вакцинована. І зараз ми якраз працюємо над тим, щоб люди, які мають якісь захворювання, наприклад, також і онко, щоб вони були повідомлені про те, що їм рекомендовано вакцинуватися. Тобто робота і курс в цьому напрямку йде. Окремої статистики такої ми наразі, я чітко цифри назвати не можу, але це відбувається, так? Тобто люди, які мають онкозахворювання, вони зазвичай знають, що їм потрібно бути провакцинованими для того, щоб мати кращий захист.
Ну і людям з онкологією рекомендована третя доза в Україні.
Треба бути уважним, не третя, додаткова.
Додаткова.
Додаткова, так.
А вона може бути і не третя? Вона ж начебто однодозові вакцини не зареєстровані.
Так, я поясню. Мається на увазі, це термінологія, це чисто термінологія. Тобто додаткова доза, вона вводиться для імуноскомпрометованих осіб, для тих осіб, якої потенційно імунний захист може бути недостатнім, і їм для того, щоб імунна система все-таки достатньо загартувалася, якби натренувалася, їм потрібна додаткова вакцина. Тобто це в чому різниця? Це якби їхній повний курс вакцинації буде складатися з двох доз плюс додаткова доза. Тобто в людей, які не є скомпрометовані, імуноскомпрометовані або не є в групі ризику, для них повний курс вакцинації – це є дві дози, і потім вже є додаткова доза бустерна.
Грубо кажучи, щоб пояснити там іншим людям, чому це додаткова доза, а не ревакцинація, то ревакцинація проводиться, в принципі, для всіх категорій населення, в теорії, так? А третю додаткову дозу колять тим, хто просто має вищий ризик, правильно?
Ну так, грубо кажучи, так.
Чи вже почали і які є дані по третій дозі от станом на зараз?
По додатковій дозі. Так, є дані, так, почали цю вакцинацію. Станом на сьогодні ми знаємо, що у нас з додатковою дозою вже провакциновано 154 особи. Ми почали це доволі недавно, кілька днів, тому ми розуміємо, що потрібен час для того, щоб всі, хто потребує цю додаткову дозу, були проінформовані, щоб вони запланували свій прихід в пункт щеплення або в центр вакцинації, тому що, нагадаю, імуноскомпрометованим особам також треба, враховуючи епідемію зараз, треба берегти себе, уникати також скупчення великої кількості людей, тобто вони повинні собі запланувати гарно цей прихід, записатися, можливо, попередньо, одягнути масочку, все як має бути, і прийти на отримання додаткової дози.
Додаткову дозу колять тією самою вакциною, що й кололи перші дві, чи не обов'язково?
Не обов'язково. Взагалі рекомендовано вибирати МРНК-вакцину.
Тобто, навіть якщо, наприклад, перші дві дози були там AstraZeneca, то третю можна Pfizer або Moderna, чи Moderna ні?
Так, можна Pfizer або Moderna, та МРНК-вакцини. Більше того, навіть, наприклад, в Великобританії, якщо отримувати, але це в них бустер, власне, після двох AstraZeneca, доз AstraZeneca, в них рекомендують, власне, Moderna. Ну, тобто, ці дослідження постійно також проводяться, порівнюють ефективність таких комбінацій. От, проте найближчим часом в нас в Україні також буде швидше за все введена додаткова доза. І також швидше за все буде рекомендовано третю дозу отримувати на платформі МРНК, незалежно від, ну, там залежно, але комбінувати.
Навіть для тих, хто вакцинувався коронаваком.
І для тих, хто так, коронаваком.
А чи є якісь дані в цілому по світу, як додаткова доза впливає на імунітет до ковіду осіб, які мають знижений імунітет або якісь супутні захворювання, які призводять до того, що їм ця додаткова доза потрібна?
Так, звичайно, власне, на основі таких досліджень було прийнято рішення про те, що імуноскомпрометованим особам рекомендовано отримувати додаткову дозу. Тобто, без сумніву, що ці дослідження проводяться. По цифрах ефективність там вона коливається, тобто дві дози дають захист для таких осіб орієнтовно більше ніж 65%, вже після додаткової дози вони отримують там захист 85-90%, але це приблизні цифри, тобто треба розуміти, що люди, які перебувають на лікуванні або які от, власне, є імуноскомпрометованими, в них є певні особливості імунної системи. І тут також складно порівнювати, тому що вони, попри те, що є імуноскомпрометованим, вони це знають, відповідно, вони себе бережуть. І, ну, більше трошки, ніж люди, які вважають, що вони безсмертні, грубо кажучи, маю на увазі, і інше населення, здорове населення. Тому тут дуже багато є особливостей, які треба враховувати, але, звичайно, що було проведено велику кількість досліджень, які, власне, показали те, що імуноскомпрометованим особам після додаткової дози вони мають кращий захист, і їм це рекомендовано.
А певні види лікування можуть впливати на ефективність вакцинації чи ні?
На ефективність вакцинації, саме якщо людина перебуває на лікуванні, це найкраще порадить лікар відповідно до того, яке, власне, вона лікування приймає. Так? Тобто, в нас зараз є рекомендовано не вакцинуватися, якщо зараз людина лікується імуноклональними антитілами. Це є один з 4 чи 5 протипоказів, які є до вакцинації. Тобто, це навіть не протипоказ, а так, якби, прохання відтермінувати свою вакцинацію після того, як ви пройдете лікування імуноклональними антитілами. Але це лікування застосовується в нас, власне, від ковіду. Тому, відповідно, ну, людина, яка зараз хворіє
на ковід і лікується, логічно, що вакцинується після того,
так,
як одужує.
Так, як одужує, так.
Це говорить в нашій студії епідеміологиня, аналіткиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України Олександра Каркіщенко. І це ефір програми «Тест на антифейк» на Громадському радіо.
Що це було, а головне – нашо?
Ну, такий фейк у нас лишився до розвінчання. Під час пандемії COVID-19 замість людей ховають ящики від бананів. Користувачі соціальних мереж поширюють інформацію, ніби наслідки від пандемії COVID, намагаються спеціально перебільшити, для цього ховають ящики від бананів. На доказ прикріплюють фотографії, які нібито ілюструють відповідні дії. На поширюваній фото насправді захід приурочений до річниці смерті іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув у 2020 році. Нічого спільного з пандемією ковіду він не має. Але, тим не менш, я все ж таки запитаю нашу гостю Олександру Каркіщенко, чи існує в Україні якась процедура наразі поховання загиблих від ковіду людей?
Так. Почну все-таки спочатку з фейку. Це, напевно, єдиний фейк, який я би дуже хотіла, щоб був правдою. Було б просто чудово, якби це все було неправдою, і ніякого ковіду не існувало, і насправді люди ховали би банани замість насправді живих людей. Тобто, шкода, що цей фейк неправда. От це єдиний фейк, який дійсно я би хотіла, щоб був правдою. Чи є у нас якась специфічна процедура поховання людей, які хворіли на, в яких було діагностовано ковід? Є певні особливості, але цих людей, я хочу просто, я знаю, що циркулює фейк про те, що люди, які перехворіли на ковід, що їх спалюють. Це неправда.
Так.
Немає такого. Тобто, ні, абсолютно ні. Так, вони проходять патологоанатомічний розстан, якщо є потреба, і так, вони можуть бути абсолютно нормально поховані, так, як і інші люди. Ну, тобто, про те, що робити з тілом померлого від ковіду, найкраще розкаже, власне, люди, які є в патологоанатомічному бюро. Тобто, вони все це знають і розуміють, але боятися, що там якось специфічно позбувається цих тіл, абсолютно не потрібно.
Я до того веду, що є інші фейки, які поширюють з приводу поховання померлих від ковіду, нібито рідним не видають тіла, нібито ховають в спеціальних мішках і в закритих трунах, і щоб унеможливити контакти, таке інше. Насправді цього зараз немає.
Так, немає такого абсолютно.
А що ж, я вам буду дякувати за те, що разом з нами розвінчували ці фейки в ефірі Громадського радіо. Насправді, це може звучати доволі кумедно, як от історія з бананами і ящиками для людей, які щоденно в темі ковіду, але люди, які поширюють цю інформацію в соцмережах, насправді не вважають це смішним, власне, тому вони і поширюють. Тому для них необхідно давати спростування для того, щоб було більше зваженої і достовірної інформації про пандемію COVID-19. Я нагадаю, що разом зі мною в студії була епідеміологиня, аналіткиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України Олександра Кракіщенко. Це ефір програми «Тест на антифейк» на Громадському радіо. Сьогодні для вас його провели я, Анастасія Багліка, звукорежисер Євген Глібов, редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ми прощаємось. Не вірте фейкам і маніпуляціям. Слухайте «Тест на антифейк». Слухайте і думайте.
«Тест на антифейк» на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.